Nå, du...
Nå, jeg skal lige høre... Frederik, skal jeg bare starte, når jeg gør det? Vi skal lige vente på. God.
Ja, ja, det skal lige på plads alle sammen.
Ja, det skal. Klar. Som årene går, forstår man nok bedre og bedre, hvor afgørende det er, hvem man møder på sin vej gennem livet. For nogle mennesker kan på særlig vis være med til at få en til at forstå, hvor meget livskraft man i virkeligheden rummer. Du lytter til Sørine og Livskraften, Kristeligt Dagblads podcast. Mit navn er Sørine Godtfredsen, og jeg ønsker med de her programmer at minde om, at vi mennesker rummer mere styrke, end vi måske går og tror. Ikke mindst er det vigtigt at huske i en tid, hvor der tales virkelig meget om at være skrøbelig og udsat. Ikke fordi man ikke er til kan føle sig sådan, men fordi tanken altid skal mødes af noget andet. Dagens gæst er 92 år gammel. I mere end 5 årtier har han boet i Nyhavn i København, hvorfra han har tænkt og læst og skrevet og kommenteret og forstået tiden og os i sit virke som forfatter og journalist og anmelder. Han har været ansat på en række landsdækkende aviser som Dagbladet Information, Politikken og Weekendavisen. Han er vokset op som den yngste af 3 brødre på Vester Voldgade i Indre København under krigen. I sommeren 1939, blot 8 år gammel, møder han et andet københavnerbarn på stranden ved familiens sommerhus i Asserbo. Drengen, han møder, hedder Claus, og de to bliver hurtigt gode venner. Det er et venskab, der på godt og ondt skal blive definerende for dem begge. Vennen hedder Rifbjerg til efternavn, og i mere end 40 år må dagens gæst regelmæssigt forholde sig til barndomsvennen Claus Rifbjergs skildringer af hans person i en række populære bøger, herunder romanklassikeren Den Kroniske Uskyld, hvis hovedkarakterer Janus og Tore bygger på venskabet mellem de to. Det komplekse venskab får sit endeligt i 1990'erne, da Rifbjerg nok en gang udtaler sig negativt om barndomsvennen Niels. De to bliver ikke forsonet før Claus Rifbjergs død i 2015. Selv har jeg arbejdet sammen med dagens gæst sidst i 90'erne på avisen Det Fri Aktuelt, hvor han blev en slags mentor for mig. Og på mange måder ser jeg ham faktisk som en personificering af livskraft. Dagens gæst er dig, Niels Barfod. Velkommen til.
Tak skal du have.
Jeg vil, som det er sædvane her i programmet, indlede med at komme med en lille fordom om min gæst. Og den vil jeg nu række til dig, Niels, i en kuvert og bede dig om at læse den højt.
Fordom, er det kun negativt?
Nej. En fordom er en dom på forhånd.
Og færdig.
Den kan være alt.
Færdig. Hør. Du kan godt høre min fingre rystede, da jeg åbnede kuverten.
Ja, det skal de ikke være.
Nå, må jeg læse den op?
Ja, tak.
Det er gudskelov, den er kort, om ikke andet. Du, og det er så mig, du er et menneske, der kender til den evige længsel efter ny, brændende mulighed, der også kan føre til stor skuffelse. Og som gerne vil lede det andet menneske med dig hen.
Tak.
Ja, det siger jeg sådan set også, tror jeg nok. Men selvom det er uoverskueligt i første omgang, men det kan være, at vi opnår en eller anden form for belysning.
Det gør vi. Er din umiddelbare reaktion, at den er forkert?
Nej, ikke. Det er det ikke. Den er... Men jeg skal lige over forbavselsen over at blive taget på den led.
Ja, det er godt. Vi kommer tilbage til det, når vi har...
Ja.
For nu, den kommer til at give mening op hen ad vejen. Niels, du er en ældre mand efterhånden, og ved meget om de ting, som vi mennesker spørger os om i løbet af livet. Du har også talt og skrevet meget om det, som sagt. Og du har også fortalt om, at det her med at blive ældre også handler om, hver eneste dag, og have en fornemmelse af, at der er noget, der skal gøres. Er det stadig sådan, du ser hver dag?
Jeg vil nok sige, at hvis man ikke havde til en vis grad de nødvendige redskaber til at få noget gjort, som man som ligger ind på sinde. Og hvis det, hvis det bliver taget fra en, så vil jeg ikke vide, hvad jeg skulle gøre. På det tidspunkt vil jeg slet ikke håbe, at jeg har noget, som kan registrere, at dagen er forgæves. Forløbig så står jeg op og ved, at jeg skal noget. Og det noget, jeg skal, er at sørge for at tale med de mennesker, jeg har lovet at tale med, og sørge for at skrive det, som jeg er i gang med, og som jeg selv har vedtaget helt for mig selv. Og det er jo en kæmpe fremskridt som ældre og som ude af løbet, ude af ræset, at jeg kan selv sætte mig i arbejde og ved, at der er nogen, der muligvis gerne vil tage sig af det og bringe det videre i verden. Det er der måske også nogen, der ikke vil. Men det går sgu nok. Altså bare jeg kan drive, altså føle, at jeg står op med vished om, at jeg er beskæftiget på den måde, jeg allerhelst vil beskæftiges.
Jeg har sådan tænkt, at et hvert menneske formentlig tænker på døden hver dag. Det tror jeg i hvert fald mange gør. Føles den tanke mere presserende, når man har din alder?
Jamen, tænke på døden, det lyder jo så stort og flot, men det tror jeg ikke, at man særlig hyppigt som gammel kommer til at tænke på i de format, som du ligesom antyder. Man kommer til at tænke på, at nu skal jeg huske ikke at falde der, for det kan medføre, at jeg kommer på hospitalet, og der skal man altså ikke hen i min alder, fordi chancen for at komme helt og sund og rask og så videre tilbage, den er altså væsentligt mindre. Så det bliver et meget praktisk anlæggende. Men selvfølgelig er der øjeblikke, hvor man siger til sig selv og samtidig også til andre, markerer, at det her, det holder altså op inden for en overskuelig tid. Det her, der mener jeg så livet i en. Og det, jeg kan ikke sige, at det er ledsaget af hverken angst. Det kan jeg ikke påstå, at det er ledsaget af. Det kan samtidig være ledsaget af en undren, altså, som består i, hvad i alverden er det egentlig, nogen har ment, at vi skal udsættes for her i de her sære omgivelser, de her kulisser, som de godt kan gå hen og blive.
Siger du dermed, at det kan virke, som årene går, kan det virke endnu mere gådefuldt?
Ja. 100%.
Hvordan det?
Ja, fordi man har ikke hverken den samme tilskyndelse eller de samme muligheder for, som yngre, hvor man er beskæftiget med noget, som enten har mening, eller som man giver mening, og dermed er den potte ude, så at sige. Du kan ikke give, skal vi sige, livet og livets fortsættelse mening, hvis det, der er mening med dig lige nu og her, er, at du skal af med det, og det skal af med dig. Det kan godt rejse nogle stemninger, som jeg mere vil kalde det en færdige formuleringer af gåde, altså spørgsmål rettet til gåden.
De der stemninger, kan de være forbundet med sorg?
Ja.
Over at?
Det er vel nok noget, man er kommet galt afsted med. Og som jo nærmere den afgrunden nærmer sig, bliver mere og mere irreparable. Altså erkendelsen af, at der er noget, som du forlader denne verden med, som er ugjorte, utilbagekaldte, ureparerede ting. Altså, men det kan man altså ikke, når man tænker på, hvor mange mennesker, der er kommet af dage, og nu er jeg jo fra et barn af den anden verdenskrig, som er blevet hugget af livet med en stor økse, uden hverken at kunne gøre sig den ene eller den anden tanke om, hvad der foregår, fordi det er foregået ved hjælp af en granat, en kugle, et gaskammer, whatever. Altså, set i dit perspektiv er det næsten, skal vi sige, altså forkælet at forestille sig, at man skal forlade denne verden. Jeg har en lille kommentar her, hvis jeg må.
Bestemt.
Jeg har tit været meget betaget af de linjer med at komme i den sidste nattevagt i en af mine kære strakte. Det er en salme af Grundtvig.
Mm.
Og det er jo et vidunderligt billede, som jo kun en Grundtvig kan skildre. Men jeg har tænkt på, at den sårede soldat, han har ikke den kære ved sin side. Han har i bedste fald en sygeplejerske, eller i bedste fald på lazarettet, hvis vi overhovedet er et sted henne, hvor der er lazaretter. Og allerede der er vi altså oppe på et meget, jeg vil ikke kalde det forkælet, men et meget serviceret plan, ikke? Så vil jeg sige, at der er der en, ikke en af mine kære, men en fremmed, en virkelig fremmed, som hvis hånd kan være lige så vigtig. Og jeg føler mig identificeret med den soldat. Jeg føler mig det hele taget i familie med soldater.
Hvorfor gør du det?
Ja, det ved jeg sgu ikke.
Du har jo dine kære.
Selvfølgelig. Men det er fordi, igen er vi de privilegerede. Altså det er en utrolig privilegering, når man tænker på, hvor masseagtig døden er i kriser, som i Ukraine i dag. Masseagtig, totalt alt fejende, alt til side fejende, blodig, alt det der, som jo ikke står skrevet på de billeder, hvor man ser statsministeren sidde bagved ved
den
ukrainske præsident og morer sig med og smile over, at nu er de sandelig ude at flyve, hvor herre bevares. Det er den alvor, kan du høre? Ja, jeg vil gerne hen til den alvor.
Det kan jeg bestemt godt, Niels. Og jeg bliver lige nysgerrig efter at vide, at når du siger, at der er nogle ting, der er i dit liv, der jo ikke kan gøres anderledes.
Ja.
Har du så den tanke, at sammenlignet med nogle menneskers skæbne her i verden, for eksempel soldater, at så er det nogle for små tanker at være plaget af?
Ej, det kan man jo ikke. Man kan jo ikke tillade sig at dømme noget til at være småt i forhold til ens egen storhed. Den er jeg ikke med på. Jeg håber heller ikke, at jeg lægger specielt op til den. Men jeg synes bare, at jeg har jo været, jeg er krigsbarn, og det kommer jeg ikke ud af, selvom Danmark som bekendt ikke var i krig. Vi var heller ikke noget, der lignede det, selvom den franske skole, selvom jeg ved ikke hvad. Men det var vi til gengæld ude omkring os, og den måde, den død er blevet borte på, dels i, er den blevet borte og renset ud af historiebøgerne i forskellige diktaturer, dels er den altså bare glemt, fordi vi har det jo så godt for fanden. Altså, undskyld.
Ja, det har vi. Og jeg vil egentlig godt lige tage fat i det der ord med at være forkælet, fordi jeg er 56 år gammel og tænker også på døden. Og det synes jeg også er forkælet, fordi jeg stadigvæk er så relativt ung. Og nu vil jeg lige prøve at læse et stykke højt fra den bog, jeg har skrevet, der hedder Livskraft, som også er en kilde til de her programmer. Og der skriver jeg sådan her. Jeg glemmer aldrig, da jeg sidst i 20'erne begyndte at få de første grå hår og blev overmandet af en utrolig ubehagelig fornemmelse af, at tiden nærmest var løbet bag om ryggen på mig, mens min egentlige personlighed, hvad den så end bestod af, simpelthen ikke var fuldt med. Jeg var i den grad offer for et bagholdsangreb. I den her historisk meget skøre ophøjelse af absolut frihed, rammer de første tegn på kropsligt forfald som en mareridsagtig lammelse, der repræsenterer den måde, den dybeste krænkelse, man i det moderne liv udsættes for. Påmindelsen om, at man trods det grænseløse råderum, man af sin tidsånd er blevet lovet, alligevel skal dø. Mere fri er man altså ikke. Det er rystende. Og så begynder man at farve sit hår.
Ja, det har jeg jo så været sluppet for, især i de senere år. Men altså, jeg har egentlig aldrig haft sådan forfaldsfornemmelser eller forfaldsfantasier om, at noget ligesom viger og svinder. Mm. Jeg har i øvrigt i den forbindelse, nu kalder du din egen bog Livskraft, og jeg har mere en opfattelse eller en oplevelse af noget mindre aktivt. Livskraft har en aktivitet i sig. Mm. For mig er oplevelser af en passiv følelse, eller en oplevelse af passiv oplevelse af kraftens tilbagevenden.
Tilbagevenden fra hvad?
Fra en nedtur, kan man bruge ordet. Men altså dette med, da jeg havde mine hjerteproblemer og vågne op i sengen og spørge sygeplejersken, jeg sagde vel ikke noget vrøvl under bedøvelsen og så videre, og blive kørt lige så stille på plads inde på stuen, hvor jeg har oplevet at komme ind på en stue, hvor der var 7 andre mænd. Jeg var den 8. Jeg var også kommet ind i et tilfælde på den nærmest nedlagt hospital, hvor jeg var den eneste, troede jeg, i hele bygningen. Og den livskraft, der vender tilbage, altså at du er kommet til hægterne, fra du er kommet fra minus 1 til 0, eller fra minus 1 til plus 2 eller noget, det er særligt. Det er særligt at komme til sig selv. At blive helt igen.
Tænker du også på, at det sådan er særligt i eksistentiel forstand?
Jamen altså, det rummer en fylde, vil jeg kalde det, som jo inddrager alt, hvad der er omkring borde, stole, rengøringsdamer, træer derude og whatever. Men altså, den der glæde over, at ja, rekonvalescentens glæde, den, det er næsten den største, jeg kender. Livskraft. Jeg ved godt, at du ikke dermed mener Rudolf Tegners skulpturer, eller du mener ikke muskelmænd, du mener ikke lava-agtige islandske billeder af en vulkan, der ikke kan styre sig selv, fordi den er underkastet livskraftens osv., som billede selvfølgelig. Men jeg har mere følelse for det, passiv, altså på den, for mig selv som passiv, men som genstand for regeneration. Det er det største. Det er det største, jeg ved.
Niels, vi skal lige lidt tilbage til din ungdom. Du voksede op her midt inde i København, og så kom du på Vester Borgerdyd Gymnasie og blev student i 1949. Og der blev du gode venner med Claus Rifbjerg og med Willy Sørensen, de to, der senere blev forfatter og filosof. Og særligt venskabet med Rifbjerg kom til at præge dig i tiden, og også ham. Hvilke tanker gør du dig om det ungdomsfællesskab, I havde dengang, hvor I var med til at sætte hinanden ud i verden?
Jeg ved ikke, om det overhovedet er i overensstemmelse med virkeligheden at sige, at vi sendte hinanden ud i verden. Det i første omgang siger det mig ikke ret meget, men altså, jeg har ikke gjort mig så mange tanker om det, selvom jeg har skrevet om det i en erindringsbog om det. Altså, jeg synes, det er... Det starter med, at vi er 6-7 år og har en meget intens lejesommer omkring et kalkbrud, omkring en plantage og med cykler, vi kan få til at smelte med papstykker og
klemmer.
Og klemmer, ja. Og det ender med et problem for mit vedkommende med at blive så ofte negativt omtalt. Især i pressen. For privat var der jo ikke ende på venskabeligheden, men han kunne ikke bruge mit navn eller referencer til mig i avisen, uden at det var ledsaget af noget stærkt negativt, som jeg ikke kunne se meningen i til sidst, og som jeg droppede jeg simpelthen det her, for det var for anstrengende at skulle møde det. Det blev det jo ikke bedre af.
Nej.
Men så, hvor har vi sendt hinanden hen? Han havde jo en sprogmægtighed og en karismatisk indflydelse på sine omgivelser, som var meget, meget stor. Og han har været gået foran i sammenhænge, som kan være selskabelige, som kan være meningsdannende osv., som var meget stærk. Han kunne få selv de uenige til at blive lidt enige alligevel. Og det der, så der var han jo stærk som, skal vi sige, som frontfigur. Ikke som teoretiker, men som frontfigur var han jo stærk. Men jeg kommer måske for langt væk.
Nej, men Niels, når man er nære venner og vokser op sammen, så former man jo hinanden i en eller anden grad. Og hvis man så mærker negativitet, som du siger, eller noget, der går skævt. Hvad er det så for... Kan du selv lave den fortælling om, hvorfor tonen ændrede sig?
Det vil jeg ikke.
Det vil du ikke?
Nej.
Fordi det er en historie, du ikke har lyst til at tale om.
Det er ikke noget med lyst. Det er ikke noget med lyst. Altså, jeg kan tale sådan set om hvad som helst. Det er, hvad der er fornuftigt. Det er noget andet.
Den livskraft, der godt kan være mellem to mennesker,
ja.
Hvordan kan den vende sig til det modsatte og blive ødelæggende?
Ja, det kan den da. Hvorfor tror du, folk bliver skilt?
Ja, og hvad er det, der sker?
Altså, der er altså helt enkelt, og det vil jo kunne blive citeret i en hvilken som helst kronik af hvem som helst, så er det jo noget med det, der hedder de jeg troede, at de skuffede forventninger, som oftest altså i de kritiske situationer bliver rettet mod den anden, det er jo aldrig forventningerne til en selv, hvad man selv er i stand til at præstere. Det kommer jo i anden række. Altså, det ligger i af en ukonventurabel ting. Altså, at der er ikke noget, der er ikke noget, der holder os sammen, og det er i reglen fortrinsvis den andens skyld, at det har bevæget sig derhen, uden at nogen har investeret livskraft i at reparere på tingene. Altså tilbageholdenheden eller den manglende evne til at rette op, den er meget, meget stor og meget afgørende imellem mennesker. Hvorfor er de så utilbøjelige? Jeg kender det fandeme fra mig selv. Hvorfor er vi så utilbøjelige til at give det en chance, eller at prøve at gå derhen og starte derfra og se, om det er det, der kan gøre det. Det må være, fordi det ikke er vigtigt nok. Eller noget andet, eller noget tredje er blevet vigtigere.
Det er jo virkelig et godt spørgsmål. Hvorfor er vi så dårlige til at rette op?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Tror du, Niels, at der et forhold mellem to mennesker, der har holdt af hinanden, kan blive en tilstand, hvor et hvert spor af den hengivenhed er væk?
Ikke godt til.
Tror du, at der mellem to mennesker, der har elsket hinanden, kan komme en tilstand, hvor alt det positive er væk?
Ja, der kan komme det tidspunkt, og der vil jeg så variere det lidt, det du siger, hvor man fuldstændig ser bort fra, at man muligvis har tilbragt 2 eller 3 år sammen med en masse vellykket og en masse godt, hvor man muligvis har, skal vi sige, været lidt mere parat og opført sig, så at sige, formålstjenligt. Men det er man i stand til at sige, jamen det var jo ingenting åbenbart, siden det nu altså bliver offret. Så det tæller ligesom ikke. Mm. Selvfølgelig har jeg alle de der breve fra dig, og jeg har de skønne fotografier af dig osv., men det er jo ikke. Altså, det er offret på den der uoverensstemmelsens, skuffelsens bål. Ja. Og det kan jeg godt blive syg over at tænke på. At det kan blive væk.
Ja, det kan jeg da
for
også.
Det var jo ikke væk.
Nej. Og er det virkelig helt væk? For hvis det ikke er det, så vil man jo længes efter, at noget skal gøres godt.
Ja, altså fordi hvis den ira, den der reparation er umulig, så er det væk. Det ligger i breve, det ligger i fotografier, men det er der. Sorry.
Jeg tror, det spørgsmål, du stillede før, hvorfor vi ikke retter op på sådan et forhold. Jeg tror, det har at gøre med, at vi er alligevel i sidste ende så selvretfærdige indeni, at vi før eller siden i den kurs nedad, dømmer den anden så hårdt, at vi ikke kan få vores egen dom væk igen.
Ja.
Niels, jeg lærte dig at kende, da vi blev kolleger i sin tid på avisen Det Fri Aktuelt, og det var sidst i 90'erne. Og jeg var ansat der, og du kom og blev ansat noget tid efter, og jeg husker din tilstedeværelse, som prægede af meget stor nysgerrighed og intens nærvær, humoristisk sans, og så den her fornemmelse for, hvad jeg gerne ville tale og gøre, når jeg skrev. Så du var med til at bane en vej for mig og give mig livskraft i den periode. Jeg arbejdede på det tidspunkt på en roman, som du opmuntrede mig til at skrive færdig, og det er faktisk mange år siden, vi har talt ordentligt sammen, siden dengang.
Ja.
Hvordan husker du den tid?
Jeg var godt tilpas, og der var jo også andre kolleger foruden dig, som det var værd at møde. Men hvis jeg har været optaget, eller har bemærket dig, så var det jo fordi, at der tydeligvis i dig foregik overvejelser over journalistik, over alt muligt andet. Altså, du udstrålede sådan en vis, jeg vil ikke sige hovedpine, en vis kredsen om noget, som drejer sig om fag og liv og så videre, og åbenbart på en måde, som fik mig til at stille nogle spørgsmål, og så var den der jo. Og der er det jo, at der opstår også en tanke om, kan jeg bruges til noget her?
Ja, og hvad er det for en? Fordi det er præcis det der med, at man hjælper et andet menneske frem og giver en mod på det, man gør. Er det noget, du var bevidst om, at her vil jeg gerne hjælpe det her menneske?
Nej, sådan noget foregår jo ikke per indre ordre eller kommandoer.
Den roman, jeg skrev dengang, den blev ikke nogen succes. Specielt ikke i Politikken, hvor den blev jævnet med jorden.
No.
Meget voldsomt. Og jeg blev så ulykkelig, at jeg virkelig, det har du sikkert også selv oplevet, fik den der fornemmelse af, at nu kunne jeg ingenting, og alt andet kunne være lige meget. Jeg overvejede en dag at flytte ud af landet, for ikke at blive helt til grin.
Er det rigtigt?
Ja, og ja. I de dage, der skrev du nogle ord til mig, til trøst, som jeg aldrig glemmer. Og nu vil jeg lige læse dem højt for dig. Du skal slet ikke være bekymret. Det er bare nogle virkelig flotte ord. Nu skal du høre. Hundene gør, karavanen drager videre. Det skrev du til mig, og jeg blev simpelthen så lykkelig for de ord, fordi jeg tror, du prøvede at fortælle mig, at man for det første er stærkere, end man tror. Man kan godt tåle, at der er nogen, der står og gør. Og ja. Man skal bevæge sig videre og komme det næste sted hen. Og så er der punkter, man troede, man ikke kunne overvinde. Og så gør man det alligevel. Hundene gør, karavanen drager videre. Niels, jeg har bedt dig om at overveje et bestemt øjeblik i dit liv, som du forbinder med livskraft, og som har fulgt dig. Det er noget, jeg spørger gæsterne om her i programmet, om de kan huske et bestemt øjeblik, der er vigtigt.
Altså, jeg kan ikke præstere et fængslende øjeblik, hvor ligesom alt bliver forklaret, hvad de spørgsmål angår, af mig personligt i hvert fald. Fordi jeg har sagt det hele, at livskraften består i at komme til ægterne. Altså det er min lille beskedne bidrag til din livskraft og overvejelse. Jeg synes, det er en vild gave, altså, at kunne vågne op til det, og jeg får altså til at være på højde med sig selv, når man er bedst, og det er man, når man vågner og er befriet.
Jamen, og det er helt sikkert, du har allerede fra starten af samtalen leveret det øjeblik. Så lad mig lige spørge til det, du sagde, da vi indledte samtalen, at det var salighed at få den oplevelse af at komme til hægterne.
Ja.
Er det en salighed, som du forbinder med noget religiøst?
Nej, det er det ikke. Men hvis oplevelse af fylde og sammenhæng, og den der gennemstrømning, altså at det hele er parat, jeg er parat, og jeg hører til her, hvor jeg er, og det er mit, alt det der, det er nok for mig, altså. Det sætter jeg ikke nogen religiøse termer på, men det er særligt, og det er derfor, jeg husker det, og derfor tror jeg også i virkeligheden, at disse gentagende regenerationer, altså hvor man kommer op igen, at de alle sammen øjeblikke, hvor man snyder døden, fordi til allersidst, når generalprøverne er forbi, så vender det den anden vej. Det er jo det, der sker. Det er jo Kierkegaards billede på Don Juans liv. Smutstenen, som farer hen over vandet og tager det ene spring efter det andet, velvidende, at det sidste spring, det bliver dernede.
Når du i dag kan have øjeblikke, hvor du er træt eller mismodet,
ja.
Tænker du så tilbage på den der salighed ved at komme til hægterne igen?
Jeg vil sige, hvis jeg er derude, hvor mismodet er mest bestandt, så tænker jeg desværre ikke på det. Så tænker jeg på noget helt andet. Men normalt, når mismodet har sådan
må jeg sige, hvad du tænker på?
Nej.
Men du tænker på noget andet.
Ja. Ja, jeg er Sørine.
Niels, vi er lige tilbage til den her fordom. Jeg bad dig læse op. Jeg gentager den lige.
Ja.
Du er et menneske, der kender til den evige længsel efter ny brændende mulighed, der også kan føre til stor skuffelse, og som gerne vil lede det andet menneske med dig hen.
Ja, ja, det er jo, man kan sige, det er jo sådan set anmelderens opgave. Nu er jeg mindre og mindre, skal vi sige, identisk med anmelderen, men det er jo anmelderens. Det vil sige, den som blandt andet skal tage sig af Sørine Godfredsens nye bog, Livskraft, skulle gerne have det i sig at føre det andet menneske derhen til den bog og sige, der kan du altså få noget af den her slags, og det synes jeg er en god idé, hvis du gør. Men det er jo ikke kun som anmelder, man vil have. Det er jo ikke det, der skal stå på en skravsten. Der skal ikke stå her, biler og en anmelder.
Nej, men når jeg har skrevet den her til dig, så er det fordi, både fordi, at jeg husker dengang fra vores fælles
ja,
tid på Det Fri Aktuelt, at du var med til at skubbe mig hen til noget mere. Og også fordi, nu nævnte du selv Don Juan, også fordi, at der også er noget æstetisk ved den måde at se verden på, og gå efter den nye brændende mulighed, smutstenen, der bliver ved med at tage et spring mere.
Ja.
Og jeg var simpelthen nysgerrig efter, om det er også sådan, du ser dig selv.
Ja, altså, jeg har jo godt gået og grundet over, hvad det er, jeg egentlig har gang i, og har haft gang i mange år, men altså at jeg gerne vil derhen, hvor muligheder ikke bare er sådan noget, man kan købe sig til i IKEA, men hvor muligheder er forbundet med risici, og så desto større er de jo også, og vigtigere er de jo også eksistentielt. Der vil jeg gerne hen, og der har jeg bevæget mig hen. Det galt især Østeuropa, og hvor jo som journalist for Politikken, hvor jeg så havde det held, at en pundit kunne se, og han kunne se, ikke? Mm. Altså han kunne se, at der kan vi godt sende ham hen, for vi får noget igen. Vi får noget tilbage. Og det gjorde han, og det gjorde han. Og det var jo en fest på den ene side, men der var jo også i mødet med Hertha Møller især, og hendes tragiske, kan man godt sige, liv som dissident i Ceausescus beskidte diktatur. Men der vil jeg hen, sådan nogle steder vil jeg hen, fordi jamen, du kan jo næsten bare gå ud af din dør i virkeligheden, ikke? Altså, i forgårs, så sent, skal jeg nok holde op, så går jeg altså ned på i Nyhavn, og så går jeg ind på noget, som hedder et hostel, som er i Nyhavn. Og så sidder jeg, og der sidder der så tre herre mand derhenne, og så råber den ene, "Where are you from?" Til mig. Og jeg siger, "I'm from here." Jeg er fra Danmark. Nå, kommer du ikke over? Nej, jeg sidder og læser. Lad mig nu være i fred. Men det endte selvfølgelig med, at jeg kom derover. Og så var han en hvalfanger fra Island. Og han var det, der hedder The Gunner. Det vil sige, det var så ham, der skød hvalen, og de andre samlede den op. Og så fik jeg en historie om, hvordan det er at sælge hvaler i Tokyo. Og det tog mig 5 minutter, og det er de 5 minutter, som det tager mig, og komme ned ad trappen og rundt om hjørnet og ind på The Hostel.
Tak, Niels. Vi er ved at være fremme ved vejs ende. Jeg vil godt sige tak, fordi du vil være min gæst her i dag.
Følgelig. Det vil jeg da gerne, Sørine. Vi har jo en historie.
Det har vi. Og nu har den også været med her i Sørine og Livskraften, som er Kristeligt Dagblads podcast. Den laver jeg sammen med redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Spred endelig budskabet om at lytte til den og så er vi tilbage igen om 14 dage. Tak for nu.